Në lidhje me marrëveshjen që është nënshkruar me datën 1 dhjetor midis Ministrisë së Shëndetësisë së Shqipërisë, përfaqësuar nga ambasadori në këtë nënshkrim dhe Spitalit Bambino Gjezu Endi Selis së Shenjt, mund të them që ishte një arritje shumë e rëndësishme nënshkrimi i kësaj marrëveshje. Marrëveshja është nënshkruar dhe nga sekretari i shtetit i Vatikanit, eminenca e tij kardinali Bertone, me cilësinë e dëshmitarit të nderit. Dhe kjo marrëveshje ka një rëndësi shumë të madhe, sepse spitali i famshëm Bambino Gjezu impenjohet që të trajtoj nga pikpamja shëndetësore fëmijët me moshë pediatrike, të cilët për shkak të smundjeve shumë të rana nuk mund të trajtohen në Shqipëri.
Në çfarë konsiston marrëveshja, cilat janë pikat kryesore të saj?
Pikat kryesore të kësaj marrëveshje është ajo, siç thash, trajtimi i fëmijëve që nuk mund të trajtohen nga mjekësia jonë në Shqipëri, dhe një pikë tjetër rëndësishme është trajnimi i specialistave të fushës pediatrike pranë këtij spitali, si dhe pikë tjetër rëndësishme është ardhja në Shqipëri e specialistave të këtij spitali për trajnime të efektivave spitalore pediatrike në Shqipëri, për të shikuar situatën shëndetësore pediatrike në vend, dhe nga kjo një bashkëpunim i dyanshëm, shkëmbim informacionit për tipologjinë e smundjeve.
Ju keni pasur padyshim një bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë për nënshkrimin e kësaj marrëveshje. Cila është ka shumë gjendja në të cilën e gjen Shqipërinë kjo marrëveshje, pra cila është gjendja e fëmijëve në moshën pediatrike, si trajtohen në Shqipëri dhe çfarë mundësish ka Shqipëria për trajtimin e tyre?
Sigurisht, deri në ardhjen në nënshkrimin e kësaj marrëveshje, kemi pas bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, gjithashtu me Ministrinë e Jashtme, dhe duhet përfitoj nga rasti që të falenderoj strukturat e Selisë Shenjt, veçanërisht ato të Sekretarisë së Shtetit dhe pikërisht Monsinjor Parolin dhe Monsinjor Mauri për mbështetjen që i dhanë idesë hartimit dhe çuarjes deri në fund të kësaj marrëveshje. Njëkohësisht do dëshiroja me falënderu dhe gatishmërinë, shpejtësinë me të cilën e mbështetën idenë kësaj marrëveshje strukturat e Ministrisë së Shëndetësisë dhe strukturat e Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë. Gjendja e sektorit pediatrik në spitalet tona në Shqipëri është e të njëjtit nivel që është edhe gjendja e sektorëve të tjerë shëndetësorë në Shqipëri. Duhet theksuar që sektori pediatrik ka akoma një rrugë për të bërë në Shqipërinë kuptimin në drejtimin e përmirësimeve teknologjike dhe profesionale për të përballuar gjitha llojet e rasteve. Akoma pa nënshkruar marrëveshjen, ne jemi ndeshur me raste veçanërisht të vështira. I kemi kërkuar ndihmë spitalit që ende pa e firmosur marrëveshjen të na mirëkuptojë për të na ndihmuar në trajtimin e këtyre rasteve. Duhet ta theksojmë që kemi pas një gatishmëri të plotë nga ana e spitalit. Ende pa nënshkruar marrëveshjen, na kanë dhënë mundësinë dhe gatishmërinë për të trajtuar raste veçanërisht të vështira, si që në raste fushën e kirurgjisë kardiake, veçanërisht fëmijë për shembull, të cilët mund të jetonin vetëm duke qëndruar në spital, dhe nëse dilin nga spitali në Shqipëri nuk kishte garanci për jetën.
Zoti ambasador, marrëveshja nënshkruhet pikërisht në një moment shumë të rëndësishëm për politikën shqiptare, shkon për vizitë në Tiranë Romano Prodi, kryeministri i Italisë, dhe vijnë për vizitë në Itali dhe më specifikisht pranë Selisë së Shenjtë me takim të rëndësishme në Selinë e Shenjtë, ministri i jashtëm i Shqipërisë Lulzim Basha dhe presidenti i Republikës Bamir Topi. A mund të na flisni më hollësisht për këto vizita, për programet e tyre?
Ditën e martë me datën 4, ministri i jashtëm i Shqipërisë zoti Basha do të zhvillojë një takim me sekretarin e shtetit për marrëdhëniet me shtetet, me shkëlqësinë e tij Monsinjor Mamberti. Kjo është edhe vizita e parë që ministri i jashtëm i Shqipërisë zoti Basha zhvillon në Vatikan, dhe sigurisht është një vizitë që do të japë një impuls marrëdhënieve ndërshtetërore. Pas vizitës ministrit të jashtëm, do të vijoj shumë shpejt vizita e presidentit të Republikës së Shqipërisë, zotit Bamir Topi, me datën 6 dhjetor, do të jetë në audiencë të Atishenjt, pastaj do të ketë një takim me eminencin e tij kardinalin Bertone, sekretarin e shtetit. Gjithashtu kjo është vizita e parë e presidentit të ri të Shqipërisë, zotit Bamir Topi, në Vatikan dhe takimi i tij i parë me Atin e Shenjt. Këto vizita sigurisht kanë si qëllim të kontribuojnë një ngritje në një nivel akoma më të lartë të marrëdhënieve shumë të mira që ekzistojnë.